Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 23 februarie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Va ninge sau, în orice caz, va fulgui mai energic pe întreg cuprinsul Republicii Moldova astăzi și va fi în continuare destul de rece, dar nu pentru toată lumea, probabil. O bună parte care mai nutrește nostalgia timpurilor când purtau pe umeri epoleții armatei sovietice vor avea un regim termic aparte în încercarea de a reconfirma statisticile de cea mai băutoare națiune.
Rece, într-adevăr, minus 5 se va menține din extremitatea nordică până spre codrii Orheiului. În călăraș și capitală vor fi 3 sub 0, în scădere treptată pe măsură ce te miști spre sud, respectiv cu minus 2, minus 1, ca să se ajungă pe pragul de îngheț pe la Cahul și pe la amiază.
Eforturi semnificative de optimizare în sectorul educației, o formulare preluată din limbajul de lemn care nu va putea camufla prea mult timp, însă o radicală și dureroasă reformare a învățământului în Republica Moldova. Vom discuta în această dimineață despre ce e de înțeles și de acceptat, chiar scrâșnind din dinți în aceste acțiuni de reformă, și ce nu din perspectiva sindicatelor. Cu domnul Dumitru Ivanov, președintele Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova.
Să-ți plănuiești viitorul în Moldova este o simplă pierdere de timp, constată în partea a doua acestei emisiuni cronicarul realității cu amănuntul Iulian Ciocan.
Fiindcă drumul construit se poate spulbera, fiindcă medicul grijuliu te poate ignora mâine, fiindcă promisiunile politicienilor pot fi apă de ploaie, fiindcă cinovnicul aparent bonom te poate peste o clipă brusca, fiindcă vecinul turmentat te poate smulge din somn în dricul nopții și nici legea, nici poliția nu te vor ajuta.
Va urma jurnalul de corespondent al lui William Totoc și o scurtă vizită cu Diana Răileanu la librăria din cartier.
Dar mai întâi știrile dimineții. Îl salutăm pe Mircea Țicudean, care se află acum în studioul Europei Libere de la Praga și care ne va prezenta cele mai importante dintre aceste știri. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Mihai Ghimpu se plânge că liberalii ar fi discriminați la împărțirea posturilor de viceministri. Consiliul de Securitate ONU a condamnat violențele din Libia după ce Muammar Gaddafi a jurat aseară să lupte până la capăt împotriva demonstranților. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a criticat ieri colegii din Alianța de Guvernământ, sugerând că îi discriminează formațiunea la distribuirea posturilor de viceministri. Potrivit Mold Press, Ghimpu a spus după o ședință a conducerii Alianței că unele elemente din Alianță vor ca fiecare partid să numească viceministri doar acolo unde are și miniștri, adică în cazul liberalilor doar la apărare și la mediu. Ghimpu a avertizat că această situație nu mai poate dura mult pentru că ar compromite acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a pledat ieri pentru plafonarea salariilor șefilor de întreprinderi de stat și municipale. Potrivit Infoprimneo, Chirtoacă a spus că va înainta o propunere în acest sens în dubla lui calitate de primar și vicepreședinte al Partidului Liberal, adăugând că salariile prea mari ale unor șefi provoacă nemulțumire în rândul populației. Săptămâna trecută, opoziția comunistă și o parte a presei au reacționat cu indignare la știrea că directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, primește lunar 44.000 de lei. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat aseară reprimarea protestelor în Libia și a cerut oprirea imediată a violențelor, despre care se crede că au făcut deja sute de victime. Declarația a fost salutată de ambasadorul adjunct al Libiei la Națiunile Unite, Ibrahim Dabashi, care s-a dezis public de regimul lui Muammar Gaddafi.
Once again, I call on the regime to stop killing the Libyan people.
De la Tribuna ONU, Dabashi a cerut guvernului țării sale să oprească uciderea cetățenilor. Votul din Consiliul de Securitate a venit la câteva ore după ce Muammar Gaddafi a spus la televiziunea de stat libiană că dușmanii lui și ai țării, adică protestatarii, vor fi executați. El a mai spus că demonstranții sunt beți, drogați și îndeplinesc ordinele unor puteri străine care vor să ocupe și să distrugă Libia. Bilanțul oficial al cutremurului de marți din Noua Zeelandă se ridică acum la 75 de morți. Autoritățile spun că în orașul Christchurch din sudul țării alte 10 de persoane sunt încă date dispărute. În urmă cu puțin timp s-a anunțat că o femeie a fost scoasă vie de sub dărâmături la peste 24 de ore de la dezastru. Premierul John Key a spus ieri că Noua Zeelandă trece prin cel mai întunecat episod din istoria sa și a declarat stare de urgență în întreaga țară. Grecia ar putea fi paralizată astăzi de o grevă împotriva măsurilor de austeritate. Se așteaptă să fie anulate zborurile comerciale, iar magazinele vor fi închise. Protestul face parte dintr-o grevă generală organizată de sindicate, prima de anul acesta. Participanții nu sunt de acord cu reducerea de către guvernul socialist de la Atena a salariilor și pensiilor în urma contractării împrumutului de 110 miliarde de euro de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Organizatorii protestului de astăzi spun că vor participa nu numai angajații din sectorul de stat, ci și cei din sectorul privat, studenții și pensionarii din multe orașe grecești. Aceștia au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, domnul Dumitru Ivanov, președintele Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova, este împreună cu noi telefonic. Domnule Ivanov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ivanov, bună dimineața! Este cert și nu numai datorită înțelegerilor cu FMI că sectorul educației va fi supus unei reforme dure sau chiar reformatări, aș spune, chiar radicale, pentru a-l aduce la zi. Din perspectiva sindicatului, ce este de înțeles și inevitabil și ce nu în intențiile atât cât le cunoașteți ale autorităților?
Deocamdată, deci se vede că așa discuții au fost făcute și noi câte ceva cunoaștem din asta, până ce se vorbește așa, niște intenții generale, nimic concretizat. Așa sau altfel, orice intenție a guvernării de a face niște remanieri esențiale sau de a reduce și angajat și cât privește sarcina didactică și alte momente, deci eu cred că sunt convins undeva că noi o să știm asta din pripă dinainte și o să reacționăm respectiv. Este un lucru cert acum că în majoritatea satelor din Republica Moldova numărul copiilor din școală s-au redus esențial. De aceea experimentul care se face astfel la Ionă Râșcan și în Căușeni cu suportul Uniunii Europene de a face școli de circumscripție, adică la 4-5 sate o școală, a distanța să nu fie mai mare de 10-15 km și copiii transportați, probabil că va continua altă soluție și nici noi nu o vedem. Atunci când în toate paralelele de la gimnazii au rămas 30-25 de copii, a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, 9-a. Și clar că statul nu poate să asume așa ceva. Noi am insistat categoric ca să fie păstrate școlile primare în sate, indiferent de numărul de copii, dat fiind faptul că în mai multe sate se atestă o situație destul de tristă. Nu s-a născut în ultimul 3 ani niciun copil într-o societate, așa că ceea ce vine de urmă este trist.
În general, domnule Ivanov, cu dumneavoastră s-a consultat cineva înainte de a se întocmi fel de fel de planuri de schimbare deci, în domeniul învățământului sau și științei, bineînțeles?
Da, FMI numai ce a plecat din țară, a fost preconizat o întâlnire cu Confederația Sindicatelor, cu toți noi, cum a fost și anul trecut, însă nu știu din care motive a ieșuat această. Dar noi intențiile FMI le cunoaștem. Ei spune, noi vă dăm, noi pentru dezvoltat sal, dar vă reduceți cheltuielile în sfera bugetară, în primul rând, este evident. Eu nu cred că deci, o să fie făcut ceva în secret de noi, fiindcă așa sau altfel reacțiile, legăturile cu colectivele pedagogice, noi le avem, ele sunt prompte și o să cunoaștem situația nemijlocit. Dat fiind faptul că au fost așa condiții, dar vreau să vă, deocamdată să vă informez, probabil că cunoașteți că unica ramură, cel puțin, care a avut o majorare de salarii de la 1 ianuarie a fost învățământul. Ce corect aici, au suferit personalul tehnic și de servire, unde n-a fost majorarea și salariul este mizer, la nivel de 600 de lei. Acum au anunțat că vor fi majorate și la alte categorii din sfera bugetară, dar pe mine mă interesează învățământul și știința, fiindcă acolo mănâncă o bucată de pâine. Și cred că toate remanierile care vor fi, o să le cunosc din timp, o să le studiem, o să le analizăm și o să reacționăm respectiv.
Domnule Ivanov, dumneavoastră sunteți sindicalist, dar ați fost și politician. Ați putea să explicați ascultătorilor de ce autoritățile ezită să spună franc, clar, că uite, așa reforme vom face, începând cu data respectivă?
Știți, dumneavoastră, eu anterior am ascultat bucățica aceea de informație că se indignează cineva că domnul Parlicov are un salariu fabulos și anume se indignează comuniștii, dar ei când erau la putere, ei cunoșteau toate lucrurile astea și au adus la salarii, au contribuit ca salariul ăsta să fie așa, ca oamenii să fie, deci, foarte... foarte ascultător și foarte executor.
Dar vedeți că optimizările nu se fac din aceste salarii, dar din contul învățământului.
Da, eu sunt de acord, dar vă știți dumneavoastră că eu aș spune așa ca un moldovean care să tind să fiu în rândul celor înțelepți. Eu mă gândesc că statul trebuie să facă multe eforturi ca să majoreze și celorlalți salarii. Și deoarece aici apare o altă nevoie. Eu sigur că în timpul sărăciei nu-i plăcut când cineva primește salarii fabuloase, dar este să altă noțiune care se, nu știu cum se vehiculează la noi în țară, lupta cu corupția. Ca să lupți cu corupția, trebuie cei care să nu fie corupți, trebuie să fie îndestulat. Mai mult că ar ține mână niște pârghii de influență și anume în zona asta, ar putea să înflorească corupția. Ia ca am salariu mai mic, dar dacă eu nu văd că, nu mă fac că n-am văzut că ai majorat acolo prețurile, nu-ți place, dar îmi dai așa o sumă și în felul ăsta.
Înțeleg, domnule Ivanov, că dumneavoastră sunteți favorabil, cum să zic eu, concentrării instituțiilor de învățământ, transportării copiilor cu autobuzele, dar, iată, disponibilizările mai multor cadre didactice și anumeroase persoane din personalul non-didactic, reducerea locurilor vacante, cum se aude că se intenționează și cred că așa va fi, credeți că aceste măsuri și altele, cum ar fi probabil limitarea aflării pensionarilor în exercițiul funcției ca învățător sau profesor, credeți că aceste acțiuni vor îmbunătăți oarecum viața profesorilor de performanță, ca să spunem așa, vor îmbunătăți în general calitatea sau învățământul propriu zis, educația?
Deci eu nu cred așa, dar sunt niște lucruri care eu tot nu le cred, dar cele care sunt acum merg în vârful valului. Ce se întâmplă? Ce, nu o să fie redus personalul la grădiniță de copii, că asta este imposibil să o reduci. Personalul tehnic în școli și așa a rămas la două de ridicătoare și un paznic. Cât privește celălalt personal în universitate, etc., ei acolo se descurcă din venitul extrabugetar. Dar este un lucru cert, că noi nu o să permitem, așa, cu toată certitudinea, spunem ca de să fie redus masiv, deci angajați din învățământ. Acolo unde din 5 școli vor fi aduși copii, este evident. Și astăzi, la ziua de azi, unii angajați refuză să ducă în alt sat să-și exercite funcțiile. Dar și o parte din ore, deci deja nu le mai ajung. Noi astăzi avem regretabil, dar avem 20% de angajați în învățământul pro-universitar deja de vârstă pensionară. Avem să colective care integral sunt pensionari și tineri specialiști acolo nu vor să se ducă. Fiindcă este o problemă care trebuie să fie rezolvată de stat. Câte ceva s-a făcut. Dar nimeni astăzi nu poate răspunde că dacă nu au executat ceea ce este preconizat de lege. De exemplu, formarea condiției tinerilor specialiști, loc unde să aibă de trai, loc de trai, cărbune, lemn, în aproape 40% de primării din Republica Moldova, lucrul ăsta se face parțial sau nu se face deloc. Adică noi avem și o lege...
Nu se face, iertați-mă, nu se face din rea voință sau din lipsa lemnului și altor bunătăți în privința asta?
În primul rând, din rea voința unor primari, care acolo s-au văzut împărați și socot că nimeni nu poate să-i influențeze. Și noi așa exemple avem drept, că puțini slavă Domnului, dar avem, unde categoric spune eu n-am, sau își face mendrele fără participarea Consiliului Local. Noi aici avem foarte mult de lucru, și nu noi, dar toată societatea și toată guvernarea, noi trebuie să facem schimbări în legi, să cerem ca legile să funcționeze și tot ce se cade din partea oricui demnitar public vis-a-vis de angajații din învățământ să fie executat.
Domnule Ivanov, spuneați că lucru pentru un străin poate surprinzător că există școli completate sau în care în întregul corp didactic este la pensie, ca să spunem așa.
Așa.
Păi, din punctul dumneavoastră de vedere, cu toată pasiunea de sindicat, ca să spunem așa, credeți că este posibil ca, iată, aceste școli să fie completate într-un timp cât mai rapid cu putință, cu cadre tinere care, iată, o să înlocuiască onorabilii profesori de acolo?
Deja eu, această încredere se întărește zi de zi, de moment că a apărut posibilitatea ca omul să aibă un trai cât de cât, fiindcă astăzi, dacă un an în urmă, până când a face o majorare guvernul Silat 1, deci un tânăr specialist mergea la funcție, la lucru, cu un salariu de 700 de lei, astăzi, după majorarea ulterioară, tânărul specialist pornește de la 2300. Nu-i așa de mult, dar dacă acolo l-așteaptă un loc unde să trăiască, îi se plătește energia electrică, lemn, cărbune pentru oamenii care sunt gospodari, că nu face el, face foc cu ceilalți. Deci un început care cumva ne dă un imbolt că lucrul merg spre bine, cel puțin în învățământ. Cu atât mai mult că vine la 1 septembrie următoarea majorare de 12-15%.
Domnule Ivanov, pe această notă, foarte una din puținele note optimiste în ceea ce ține de perspectiva învățământului, trebuie să încheiem această discuție a noastră. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață, în această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Ivanov, președintele Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova. Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui William Totoc. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a criticat ieri colegii din Alianța de Guvernământ, sugerând că îi discriminează formațiunea la distribuirea posturilor de viceministri. Potrivit Mold Press, Ghimpu a spus după o ședință a conducerii Alianței pentru Integrare Europeană că unele elemente ale ei vor ca fiecare partid să poată numi viceministri doar acolo unde partidul are și miniștri, adică în cazul liberalilor doar la apărare și la mediu. Dumitru Ivanov, șeful sindicatelor din învățământ, a declarat în această dimineață Europei Libere că înțelege reforma școlilor cerută de Fondul Monetar Internațional și prognozată de guvern și și-a exprimat speranța că ea se va face în mod transparent. Ivanov a spus că înțelege necesitatea concentrării școlilor din mediul rural, unde numărul copiilor scade continuu, dar a adăugat că este împotriva reducerii posturilor de profesori. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat reprimarea violentă a protestelor din Libia și a cerut oprirea imediată a vărsării de sânge. Votul din Consiliul de Securitate ONU a venit la câteva ore după ce Muammar Gaddafi a spus la televiziunea de stat libiană că dușmanii lui și ai țării, adică protestatarii, vor fi executați. El a mai spus că demonstranții ar fi beți, drogați și îndeplinesc ordinele unor puteri străine care vor să ocupe și să distrugă Libia. Bilanțul oficial al cutremurului de marți din Noua Zeelandă se ridică acum la 75 de morți. Autoritățile spun că în orașul Christchurch din sudul țării alte 10 de persoane sunt încă date dispărute. Dar în urmă, cu puțin timp, s-a anunțat că o femeie a fost scoasă vie de sub dărâmături la 24 de ore de la dezastru. Grecia ar putea fi paralizată astăzi de o grevă împotriva măsurilor de austeritate. Se așteaptă să fie anulate zborurile comerciale, iar magazinele vor fi închise. Protestul face parte dintr-o grevă generală organizată de sindicate, prima de anul acesta, ca răspuns la reducerea de către guvernul socialist de la Atena a salariilor și pensiilor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, pentru toate știrile Europei Libere. Intrați în rețeaua globală și accesați europalibera.org. Este ora 7:21. Răsfoitul ziarelor devine un tabiet dimineața, Liliana.
Da, și cele mai multe ziare de la Chișinău continuă astăzi subiectul salariilor mari ale unor angajați ai statului. Șefii agențiilor naționale și al băncii naționale muncesc fiecare pentru 30 de oameni, menționează, de exemplu, Moldavske Vedomosti. O asemenea concluzie poate fi trasă pornindu-se de la retribuția lunară a acestora, 44.000, 80.000 și 100.000 de lei, scrie ziarul. Situația actuală se prezintă cinică și din motiv că cheltuielile bugetare se optimizează de obicei în primul rând din contul unor locuri de muncă și nu din reducerea supraveniturilor unor demnitari, crede autorul de la acest ziar. Din nezavisimaia Moldova aflăm că comuniștii, la indicația liderului lor, au și procedat la elaborarea unor proiecte care ar trebui să se soldeze cu reducerea acestor salarii. Iar în argument IFACT poate fi găsită replica unuia dintre șefii despre care se crede că ar avea și el salariu nejustificat de mare în comparație cu cel al medicilor. Directorul general al Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină, Mircea Buga. De când a fost introdusă medicina prin asigurare, salariile medicilor de familie s-au majorat de 6 ori, menționează Buga. O altă temă ce a tras interesul gazetarilor, problema tarifelor MOL Telecomului și a conflictului dintre premierul liberal-democrat și vicepremierul democrat. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul scrie cu sarcasm despre modalitatea celor doi de a comunica prin scrisori, iar cotidianul Adevărul scrie că mai mulți clienți ai MOL Telecom s-au îmbolzit marți la ghișeile instituției să-și schimbe abonamentele, deși intrarea în vigoare a tarifelor modificate, contestată de premier, este sub semnul întrebării. Dintr-un articol din același ziar, mai aflăm că metropolitul Petru al Basarabiei și metropolitul Vladimir al Chișinăului și al întregii Moldove și-au trimis avocații în instanță pentru a lupta pentru proprietatea asupra 644 de biserici și 21 de mănăstiri. Asta pentru că Metropolia Basarabiei crede că are și ea dreptul asupra unora dintre ele, pe când cealaltă spune că întregul patrimoniu este proprietatea Metropoliei Moldovei, chiar dacă preoții au trecut la altă metropolie.
Mulțumim, Liliana!
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un ascultător nemulțumit m-a sunat și m-a criticat de unăs pentru folosirea excesivă a cuvântului provizorat. Ascultătorului acesta îi dedic în continuare gândurile mele despre tărâmul provizoratului. Da, recunosc că am folosit nu odată în textele mele cuvântul cu pricină. Și cu toate că sunt sedus uneori de fantezie scriitoricească, sintagma provizorat mi se pare definitorie pentru realitatea moldovenească. Trăim periculos deja două decenii într-un spațiu al provizoratului, adică al lucrurilor vremelnice temporare. Nu știu cum se face că în Moldova mai totul nu ține, nu are temenicie, durabilitate. Mai totul e fragil, nesigur, pentru că nu e făcut cu seriozitate și cu tragere de inimă. Vremelnicul e opera muncii de mântuială. Drumurile lansate cu surle și trâmbițe nu țin mult. Cine dintre moldoveni se miră că strada Alba Iulia s-a acoperit de gropi numai după 3 luni de la darea în exploatare? Cine dintre concetățenii noștri se miră că în locul stadionului Republican nu apare noul stadion promis? Cine se miră că eforturile titanice ale conducătorilor nu pot spulbera sărăcia? Nimeni nu se miră. Oamenii s-au obișnuit să aibă de face cu aparențe, cu simulacre. Oamenii s-au obișnuit să trăiască cu ziua de azi, pentru că într-un spațiu al provizoratului, viitorul nu se prea întrezărește. Moldoveanul tranziție preocupat de aici și acum. Să-ți plănuiești viitorul e pierdere de timp, fiindcă drumul construit se poate spulbera, fiindcă medicul grijuliu te poate ignora mâine, fiindcă promisiunile politicienilor pot fi apă de ploaie, fiindcă cinovnicul aparent bonom te poate peste o clipă brusca, fiindcă vecinul turmentat te poate smulge din somn în dricul nopții și nici legea, nici poliția nu te vor ajuta, fiindcă grija conducătorilor pentru producătorul autohton face casă bună cu importul masiv de roșii turcești, fiindcă tu însuți nu vrei să-ți asiguri casa, fiindcă problema poate să apară oricând din temiri ce motive. Parcă nu ar trebui să apară, dar apare totuși. Pe mine, un student prezent la lansarea recentă a cărților Europei Libere, m-a întrebat cum văd viitorul. I-am spus sincer că habar nu am ce viitor voi avea. Sincer, nu pot să-mi imaginez ce va fi cu mine peste 5 sau 10 ani aici. Muritorii de rând din spațiul provizoratului sunt mereu bombardați cu felurite perspective de către cei cocoțați în vârful puterii. Numai că perspectivele trâmbițate într-un spațiu al provizoratului și al nesiguranței se potrivesc cam ca nu cam perete.
Recunoscut și nu prea, e vorba despre ministrul german al apărării acuzat de furt intelectual și despre care scrie astăzi în jurnalul său de corespondent William Totok.
Dr. zu Gutenberg și adevărul, basmul despre Karl cel Sincer. Sub acest titlu ironic, săptămâna aceasta, revista de Spiegel publică o amplă sinteză dedicată scandalului de plagiat în care e implicat ministrul federal al apărării Karl Theodor zu Gutenberg. Timp de aproape săptămână, baronul a negat cu vehemență acuzațiile de plagiat. Asta după ce a văzut să primele pasaje puse pe 2 coloane, din care se contura deja proporția furtului descoperit în teza sa de doctorat susținută la Universitatea din Bayreuth. Mai mult, zu Gutenberg, poreclit de ziarul de Tageszeitung Googleberger, i-a bruscat pe jurnaliști la Berlin. I-a acuzat indirect că ar susține o campanie nedreaptă împotriva sa. Angela Merkel și alți reprezentanți ai creștin-democraților au mai încercat să ia apărarea tovarășului lor, ignorând avalanța dovezilor pentru acest plagiat. Celor care au cerut retragerea lui zu Gutenberg din fruntea Ministerului Apărării li s-a răspuns cu cinism că plagiatul nu ar afecta niciun fel prestația și competența sa ca demnitar al guvernului. Luni seara, baronul a recunoscut pentru prima dată public.
Weil ich am Wochenende, auch nachdem ich diese Arbeit mir intensiv noch einmal angesehen habe, feststellen musste,
la sfârșitul săptămânii am revăzut încă o dată teza mea de doctorat și a trebuit să constat că am făcut niște greșeli grave. Evitând să folosească termenul de plagiat, zu Gutenberg doar a explicat în fața camerelor televiziunilor că aceste greșeli constituie încălcări ale codului științific. Tot el a anunțat că în mod deliberat nu a dorit să inducă pe cineva în eroare și ca atare el renunță de bună voie la titlul său de doctor. Televiziunea publică CDF, care a botezat scandalul de plagiat drept Copygate, a anunțat că opoziția parlamentară insistă ca zu Gutenberg să se explice în fața Bundestagului. Între timp s-a deschis o platformă electronică unde au fost postate 360 de pasaje plagiate direct sau indirect din lucrările altora. Renunțarea la titlul de doctor este o mișcare tactică bine gândită, după ce universitatea i-a cerut ultimativ să se pronunțe asupra acuzațiilor. Dacă nu renunța de bună voie, universitatea i-ar fi retras titlul după ce o comisie de experți ar fi reanalizat teza. Cum va arăta viitorul politic al ministrului se va vedea în următoarele zile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, e ora 7 și aproape 30.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.